Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Dobrý deň, ahojte, milé mami, otcovia, alebo aj všetci ostatní, ktorí nás sledujete či počúvate. Ja vás vítam v ďalšom podcaste a videu Mama a ja, kde sme pre vás pripravili výnimočného hostia so zaujímavou témou. Za tento dnešný rozhovor dnes ďakujeme nášmu partnerovi nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá sa dlhodobo aj prostredníctvom projektu Naša inkluzívna škola venuje podpore inklúzie a inkluzívneho vzdelávania, ktorého víziou je, aby malo každé dieťa prístup a k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelanie. Ďakujeme veľmi pekne nadácii Volkswagen Slovakia, ale zároveň aj pani Márii Nikovej, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ktorá dnes medzi nás prišla a ja vám pani Máriu Nikovú aj predstavím. Je to pedagogička, zároveň predsedníčka občianskeho združenia Moje šťastné dieťa. Je to pôvodne stredoškolská pani učiteľka, laureátka Národnej ceny učiteľ roka 2021. Ja by som chcela akože aj takéto.
Ďakujem.
Momentálne pracuje ako špeciálna pedagogička na základnej škole pri zdravotníckom zariadení a je teda predsedničkou občianskeho združenia Moje šťastné dieťa. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste dnes medzi nás prišli.
Ja ďakujem, že ste ma pozvali.
My si sem voláme naozaj vždy zaujímavé ženy, zaujímavých mužov, ktoré majú príbeh, ktorý stojí za to spomenúť a ten váš je taký, ktorý sme tu ešte nikdy nespomínali. Dnes sa budeme spoločne rozprávať o tom, aké je to venovať sa deťom, ktoré sú hospitalizované a nemôžu z nejakého dôvodu byť povedzme aj dlhšiu dobu doma. To znamená, automaticky, logicky chýbajú v škole nejaký ten čas, môžu to byť tínedžeri, môžu to byť mladšie deti a tak ďalej. Ako v takomto prípade vyzerá ich bežný deň, ako vyzerá aj váš, aj ich život v tomto. Tomu sa dnes ideme venovať. Ja poviem len na úvod, úplne v krátkosti, ešte veľmi, veľmi dávno, keď aj ja som patrila do kategórii teenage detí, tak som tiež strávila nejaký čas v nemocnici a tiež som absolvovala takéto vzdelávanie a bola to pre mňa, musím povedať, veľmi príjemná skúsenosť aj vďaka pani učiteľke, ktorú sme tam vlastne mali. Doteraz veľmi pozitívne na to spomínam a verím, keď vás takto osobne vidím, hoci je to naše prvé stretnutie, že aj deti, ktoré prichádzajú takto s vami do kontaktu, majú takýto dobrý pocit. No ale teda poďme už na to. Aby si naše poslucháčky, poslucháči a diváci vedeli predstaviť, že čo si vlastne pod tým majú predstaviť. Dieťa je vzaté vlastne do nemocnice na hospitalizáciu. Čo sa s ním vlastne potom deje po tej zdravotníckej stránke, to samozrejme väčšina z nás už ovláda, pretože sme sa s tým stretli, počuli, videli, ale čo sa s ním deje v rámci vzdelania, povedzme, keď je naozaj v tej nemocnici, nepovedzme, že dni, ale týždne, môže to byť dokonca až mesiace.
No, vzdelávanie v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a tieto, my hovorovo nazývame nemocničné školy, patria do sústavy škôl, čiže sú to štátne školské zariadenia, kde sa vzdeláva tak ako v bežnej základnej škole a snažíme sa vlastne naviazať na tú kontinuitu medzi tým vzdelávaním v kmeňovej škole a v našej základnej škole. Čiže tým, že každé dieťa má právo na vzdelanie a práve deti, ktoré prichádzajú do nemocnice a niekedy tam často môžu tráviť vzhľadom k ich zdravotnému stavu dlhý čas, by nemali ani nemôžu vypadnúť z toho vzdelávacieho procesu, takže aby bola zachovaná vlastne táto kontinuita vzdelávania, vzdelávajú sa u nás. To vzdelávanie u nás je špecifické, nielen tým, že je v tom špecifickom nemocničnom prostredí a podriaduje sa vlastne tomu liečebnému režimu, lebo v prvom rade deti prichádzajú do nemocnice so zdravotným problémom a liečia sa. Takže my sa musíme prispôsobiť plne tej kooperácii so zdravotníckym a lekárskym personálom a to, čo je nám odporúčané, tak takýmto spôsobom vlastne pri vzdelávaní postupujeme. Čiže vyučujeme napríklad menej hodín ako v bežnej základnej škole. Sú také tri varianty vzdelávania týchto detí a čo sa týka rozsahu vyučovania, v závislosti od toho, aký je zdravotný stav dieťaťa, po prípade, či je to dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takže môže byť niekedy v rozvrhu jedna vyučovacia hodina, podľa variantu C sú to 3 vyučovacie hodiny denne. Je tam síce rozvrh hodín, ale my v rámci tej modifikácie, podľa toho, ako sa to dieťatko cíti, ako reaguje treba na liečbu, ale aj aký je jeho emocionálny stav, sa snažíme veľmi vhodnou formou dieťa nejako emocionálne preladiť, často aj upokojiť. Čiže špeciálni pedagógovia v nemocniciach sú nielen pedagógovia, učitelia, vychovávatelia, ktorí vzdávajú poznatky, vedomosti, ale sú to zároveň niekedy aj mami, ktoré keď nie sú pri lôžku, tak my vlastne ich zastúpime a upokojíme to dieťa. Možno utrieme aj slzu, možno prečítame rozprávku a sme takou oporou a podporou tomu dieťaťu, pretože v nemocnici vôbec byť je stresujúca záležitosť. Takže my sme tu pre nich. A čo je také zaujímavé, že okrem toho vzdelávania vlastne realizujeme veľké množstvo tvorivých aktivít pre deti, ktoré prostredníctvom rôznych projektov vlastne deti odputávajú od tej choroby. Oni často zo začiatku s takou aj nevôľou, aj takou nedôverou prichádzajú do nemocničnej triedy, alebo aj pri tom lôžku, keď vyučujeme, lebo aj tam vyučujeme, aj pri posteli, lebo nie vždy to dieťa je možné, aby odišlo z tej nemocničnej izby do priestorov vyučovacej triedy, tak tam vlastne tiež vyučujeme takou ako keby tvorivou a hravou formou, aby sme to dieťa motivovali. A stane sa nám to, že a ja to aj som hovorívala na tom predchádzajúcom pracovisku na tej klinike detskej chirurgie, kde som pôsobila v tej výchovnej pozícii na základnej škole pri zdravotníckom zariadení, že keď chlapci nechceli ísť do tej učebne, tak som hovorila, počkajte chlapci, keď budeme končiť, nebudete chcieť z tej triedy odísť. A naozaj ono to tak bolo a je. Čiže my naozaj takými tvorivými metodami, individuálnym prístupom sa snažíme naplňať potreby tých detí. Čiže to je podľa mňa inklúzia, ktorá tu bola už aj predtým, keď sme, skôr ako sme my tu na Slovensku alebo vôbec v spoločnosti o nej začali hovoriť. Takže my sme inkluzívni a sme tu pre nich, aj pre rodičov.
Veľmi pekne ste to povedali. Pochopili sme teda z vašho rozprávania, že niektoré detičky kvôli hospitalizácii a kvôli typu ochorenia nemôžu sa presunúť alebo niekam
do učebnej miestnosti.
Áno, prísť. Takže prídete za nimi, ale reálne teda môžeme to chápať tak, že každá nemocnica, možno taká väčšia, má teda svoju školu, učebnú miestnosť, kam sa tie deti reálne na nejaký čas v rámci dňa presúvajú a tam teda absolvujú tú výuku svoju, áno?
Áno, viac menej áno. Ono, tie základné školy pri zdravotníckych zariadeniach, ale existujú aj materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, existujú väčšinou pri väčších spádových nemocniciach. Takže veľké mesta, veľké nemocnice majú, alebo ich súčasťou je základná škola pri zdravotníckom zariadení, ktorá je ale v právnej subjektivite. To znamená, že nemocnica je jedno, my sme škola ako keby iná inštitúcia, ale vzájomne kooperujeme v prospech dieťaťa, aby sa teda aj liečilo, ale aj napredovalo v oblasti vzdelávania aj tých výchovno-vzdelávacích aktivít. Niektoré menšie nemocnice môžu mať napríklad len jednu ako keby školskú triedu, ktorá je súčasťou špeciálnej školy v tom meste. Hej. Čiže také elokované pracovisko a ten pedagóg prichádza za tými deťmi k lôžku alebo majú tam vzdelávací kútik. Čiže ono je to také individuálne. Je to v závislosti od toho konkrétneho nemocničného prostredia, ale vo veľkých nemocniciach z pravidla bývajú súčasťou tých nemocničných priestorov, vzdelávacie priestory, vyučovacie triedy, ktoré sú často vybavené, celkom myslím si, že dobre, aj vďaka rôznym sponzorom, aj vďaka teda možno aktivite tých škôl, ktoré sa snažia o to, aby to prostredie bolo príjemné, pútavé, aby sa tie deti cítili tam dobre. Ale vyučovanie neprebieha len v týchto vzdelávacích priestoroch, my ich nazývame, že učebňa, a niekde je to ten vzdelávací kútik na niektorom oddelení, ale prebieha aj pri lôžku v prípade, že dieťa z toho zdravotného hľadiska nemá dovolené odísť z tej izby alebo nemôže stávať, musí byť ležiace. Napríklad deti po ťažkých operáciách niekedy aj 2-3 týždne sú pripútané na lôžko a vtedy pani učiteľka vlastne v rámci toho svojho vyučovacieho dňa sa individuálne venuje pri lôžku dieťaťu podľa jeho potrieb, aj podľa toho aktuálneho zdravotného stavu a podľa toho, ako vlastne v rámci tej svojej kmeňovej školy je teda v rámci vyučovania nastavené v učebných témach a plynule sa snaží buď pokračovať v tom ďalšom vzdelávaní, alebo ak to nie je nutné, ak trebárs to dieťa je krátkodobejšie hospitalizované, to znamená, že my ho vyučujeme trebárs 3-4 dní, z toho jeden deň trebárs je v takom stave, že lekári neodporúčajú vyučovanie, vtedy sa uvádza, že zo zdravotného hľadiska sa žiak v ten deň nevyučoval, ale na ďalší deň sú rôzne hrové aktivity, tvorivé aktivity, ergoterapia, arteterapia, alebo súčasti toho vzdelávacieho procesu tvoria aj takéto ergoterapeutické aktivity, že si deti vyrábajú napríklad plstíme mydlo, alebo vyrábame si mydlo, vyrábame sviečky, ale popri tom toto všetko je súčasťou toho vzdelávacieho procesu. Čiže my, keď si v rámci projektu Včela Ela vyrábame sviečky z vosku, my si najskôr naštudujeme niečo o včelách. Niektorí žiaci v zmysle toho, že aké sú tie vekové kategórii, vyhľadávajú na internete informácie, vytvoria prezentáciu, treba si jednáci pre druhákov, my si ju potom spolu pozrieme, potom si o tom napíšeme sloh a potom si vyrobíme sviečku a sviečku si dieťa odnáša domov ako darček. A naozaj vracajú sa nám tie deti, aj keď už po hospitalizácii trebárs odídu domov a prídu len na kontrolu a už vôbec nie je nutnosť, aby prišli nás pozdraviť do nemocničnej školy, tak prídu, zakývajú a ja často dostávam napríklad ešte aj pohľadnice od žiakov alebo aj od rodičov, ktorí treba pred 5-6 rokmi boli hospitalizovaní. A máme aj také detičky, ktoré žiaľ ich zdravotný stav je taký, že sa cyklicky vracajú na tie oddelenia, čiže my už sa tak poznáme a ja už si hovorím, že je marec, tohto mesiaca by mal prísť Sebastian a už treba sa pýtam zdravotníckeho personálu, že je objednaný na kontrolu, kedy príde. Pretože to sú deti, s ktorými už máme ako keby citové väzby a práve o tomto Sebastianovi, keď hovorím, tak on keď odchádza, tak mi hovorí, že pani učiteľka, tak o rok a som zvedavý, čo mi vymyslíte, lebo vždy máme nejaký projekt a tento Sebastian je veľmi tvorivý, takže to je chlapec, ktorý už vždy čaká, keď prichádzame ráno do práce a už je po vizite a my vlastne začíname tú vzdelávaciu činnosť, tak on je taký prvý vzorný pri tých odťahovacích dverách a už tak nám asistuje, že no ideme na to, idem vám zavolať ostatných, už je taký náš asistent. Takže naozaj v nemocničnej škole sa vzdeláva na základe takých individuálnych nejakých prístupov vo veľmi takej príjemnej, tvorivej atmosfére. A ja som sa stretla aj s tým, alebo často sa stretávame nie len ja, ale moji kolegovia, učitelia, vychovávatelia, že spočiatku rodičia majú taký ten pocit, že to dieťa predsa je chore a treba ho tak chrániť. Je to taká hyperprotektivita, lebo teraz sa musí liečiť, ale my sa im snažíme vysvetliť, že práve tie vzdelávacie aktivity, ktoré nie sú také tie typické vzdelávacie aktivity, že deti musia 45 minút sedieť, že musia písať, odpisovať z tabule text, dá sú skúšané, neviem čo, to je úplne to vzdelávanie na inej báze zážitkových foriem vyučovania a že práve to odpútanie dieťaťa od choroby prostredníctvom týchto aktivít má liečebný účinok. Potvrdzujú to aj lekári, naši kolegovia, že naozaj tieto činnosti vzdelávacie, škola hrov vlastne, prispieva k takému emocionálnemu preladeniu a to dieťa sa rýchlejšie uzdravuje, pretože tie myšlienky sú pozitívne nastavené a keď myslíme pozitívne, tak jednoducho všetko sa tak rýchlejšie na to dobre obracia.
Ja sa nečudujem, že keď takto s nimi komunikujete, že sa tie deti rýchlejšie uzdravujú. Ja normálne strácam slova, ako vás tu počúvam a sledujem, lebo ďakujem. Tak dobre sa mi na vás pozerá a počúva sa toto všetko, čo robíte. Spomenuli ste to teraz pred chvíľočkou sama, siedmaci, druháci, je logické samozrejme, že v tej nemocnici a teda aj nemocničnej škole končia deti rôznych vekových kategórií, od úplne maličkých až po tie väčšie, to znamená v rámci celého toho spektra ročníkov, tej základnej školy to môže byť. Ako je o toto postarané? Vlastne jedna pani učiteľka má na starosti všetkých, alebo to máte nejako rozdelené podľa vekových kategórií?
No ono je to tak, že v nemocničných školách hovorovo nazývaný, alebo teda v tých základných školách pri zdravotníckych zariadeniach pracujú špeciálni pedagógovia a vyučujú sa tam deti v povinnej školskej dochádzke, aj keď teda povinná školská dochádzka je do 16, ale v rámci základnej školy od 6 rokov až do tých 15, od 1. až po 9. ročník. Pani učiteľky vyučujú deti všetkých týchto ročníkov a v závislosti od toho, že či je to oddelenie, ktoré má väčší počet detí, tam vyučuje väčší počet zamestnancov, čiže sú nemocničné oddelenia, kde sú tri školské triedy, reálne sa tá trieda nazýva školská trieda, má svoje označenie, je tam triedna učiteľka a tie tri pani učiteľky si tie deti vlastne rozdeľujú. Je už v rámci takej kooperácie tých vyučujúcich a na základe dohody niekedy tak, že niekto inklinuje k tým deťom menším od 1. po 4. ročník. Takže už keď si ráno pani učiteľky urobia zoznam žiakov a prejdú si vlastne po nemocničných izbách a urobia si taký prvý depistážny rozhovor, že také zmapovanie situácie a aj také naladenie tých detí, že máme tu deti aj školu, niektorí sa tak schovávajú pod perinu a musíme ich presvedčiť, že nespia, ale že treba sa učiť. Tak už si rozdelia tie deti, hej, že teda kto vlastne si ako keby do toho svojho zoznamu, do tej svojej triednej knihy zapíše nie ktorého žiaka a ktorého bude učiť. A už vlastne počas toho prvého rozhovoru pri tom lôžku si spravidla aj značia, že o aký typ dieťaťa ide, či je dieťa, ako je naladené napríklad. A po prípade my v tom krátkom rozhovore zistíme jeho záujmy a cez tie záujmy sa snažíme tak premostiť na to vzdelávanie, keď vieme, že inklinuje k matematike, tak začneme treba s nejakou didaktickou hrou. Máme takú veľmi zaujímavú, Šubitrix sa to volá, a to sú také štvorčeky a trojuholníky, ktoré sa tak skladajú do rôznych obrazcov a sú tam vlastne príklady na sčítanie, odčítanie v závislosti od vekovej kategórie, násobenie, delenie, zlomky, premieňanie dĺžok, všeličo. A takýmto hravým spôsobom sa dá premostiť na ďalšie vyučovacie predmety, ale v zásade všetci vyučujúci by mali, aj vyučujú teda všetky vyučovacie predmety, i keď nám je jasné, že nie každý je odborníkom v každej tej oblasti. Čiže nám veľmi pomáhajú rôzne edukačné portály, ktoré existujú. Poznáme aj osobne veľa kolegov, ktorí napríklad na YouTube nahrávajú videá. Môj kolega z Národnej ceny učiteľ Slovenska v rámci matematiky má niekoľko stoviek takýchto skvelých videí na metodické postupy, ako naučiť alebo ako učiť čo, veci z geometrie treba. Čiže ak sme si niečím neistí, lebo nikto nemôže vedieť všetko, my vlastne spoločne s deťmi si takto pozrieme také videjko a spoločne sa dopracujeme k tomu výsledku. A tu sme sa možno dostali aj k tomu, čo ste pred natáčaním hovorili, že ste si mysleli bola kedy dávno vo svojom detskom veku, že učitelia všetko vedia. Nemáme vôbec problém povedať tomu žiakovi, že všetko sa nedá vedieť, ale dá sa dohľadať všetko. Je dôležité učiť aj tie deti, že kde tie informácie nájsť. Čiže aj tá práca s informáciami už v podstate je tu vzdelávaním. A ešte čo je také skvelé a mne sa konkrétne v tejto práci veľmi páči, že tu môže fungovať rovesnícke vzdelávanie. Práve, že tá rôznorodá skupina v tej triede, keď sa zíde, že sú tam aj prváci, aj štvrtáci, aj šiestáci, tak dokážu veľmi pekne kooperovať a to v bežnej triede v podstate kooperácia môže fungovať, len nie, čo sa veku týka a tá rôznorodá, hej. A myslím si, že je to takto prirodzené, lebo aj v spoločnosti je to tak. Sú tu mladší, starší, mladší sa učia od starších, mladší sa učia aj oceňovať tých starších. Starší zase sa môžu inšpirovať aj od mladších a tak by to malo byť aj v škole. Takže my fungujeme aj na báze rovesníckeho vzdelávania, ktoré mne sa veľmi páči. Pretože keď osmak povie, že pani učiteľka, vy si sadnite k tomu Jožkovi, jemu nejde to písanie tých písmenok a ja tuto vysvetlím to sčítanie a odčítanie, alebo niekedy napríklad s predmetmi ako je angličtina, hej, no tak neviem po anglicky, tak teraz chlapci poďte pomáhať, alebo Saška, ty to vieš perfektne, poď prelož nám, alebo pozri sa, či ten preklad bol správny, alebo potom teda zase máme techniku a ideme do toho takto. Takže učitelia učia všetky predmety. V popoludňajších hodinách funguje tak ako v bežnej základnej škole školský klub detí. A školský klub detí v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach je jedna báseň. Pretože Tam sa plstí vlna, tam sa robí na hrnčiarskom kruhu, tam sa vyšíva, napriek tomu, že mnoho ľudí dnes povie, že mladí ľudia nemajú vzťah k takýmto aktivitám. Pokiaľ nájdeme spôsob a cestu a ponúkneme im tie možnosti, tak oni si ten vzťah nájdu. Čiže ako náhle má dieťa pred sebou nejakú výzvu, niečo, čo nepoznalo a môže spoznať a hlavne zažíva pocit slobody, že nič nemôžeš pokaziť. S týmto sa často ja osobne stretávam. Že viete čo, ja som nikdy s hlinou nič nerobil. Ja sa bojím, že to pokazím. Ja to radšej nebudem robiť. A ja im hovorím, že tento priestor, táto naša učebňa, alebo teraz konkrétne na tej klinike detskej psychiatrie, v tom psychiatrickom stacionári máme aj taký ateliér, takú dielňu. A ja im hovorím, že táto dielňa je ostrovček slobody. Tu nemôžeš nič pokaziť. Proste keď sa tá hlina alebo tá miska z hliny nevydarí, jednoducho ju môžeš zase pretvoriť na niečo iné. A vlastne oni veľmi krátko sa do toho dostanú a zažívajú pocit úspechu a radosti a potom sú o to radšej v tom školskom prostredí a veľmi ľahko sa nám potom premosťuje aj na tie vzdelávacie aktivity, aj na také menej možno obľúbené činnosti vzdelávacie, ako je chémia alebo podobné veci. Takže tie školské kluby sú super. Myslím si, že 99% detí by to povedalo. Oceňujú to takisto rodičia, pretože oni keď po prvých dvoch dňoch zistia, že oni tam nemusia stáť pri tom dieťati, nemusia mať o neho obavu, že o to dieťa je naozaj dobre postarané. A dokonca tie deti sú také, že oni tých rodičov už potom aj tak posielajú, pretože mami, nechaj ma, ja to budem robiť sám, lebo niekedy tí rodičia majú pocit také, viete, no, aby to bolo pekné, tak tuto si to odstrihni. A to práve, že treba tie detičky nechať, len nech si to strihajú tak, ako to oni cítia, nech si to oni trénujú, nech oni sa v tom vlastne nejako nájdu. No tak ja mám takú fintu na rodičov,
že
ja zapájam rodičov. A no, chcela som aj doniesť niečo ukázať, možno už by sme sa boli zapojili aj tu spoločne.
Nevylučuj.
Takže naozaj my v rámci projektových aktivít Moje šťastné dieťa občianskeho združenia sme nastavili aj také charitatívne programy a máme taký jeden projektík, ktorý sa volá Zdravá duša školy. A keďže aj my v nemocnici sme školou, tak realizujeme rôzne aktivity aj pre rodičov a snažíme sa vytvárať také komunitky. Hej? Čiže napríklad robíme s priadzou Pufy Alize vlnou, to je taká vlna, z ktorej sa pre bábetka pletú dečky, určite to mamičky poznajú, ona je taká mekučka, jemnučka, krásna, farebná, dajú sa z toho robiť rôzne hračky, papučky, no a ano. Tak. Takže keď ja už vidím, že tie mamičky už tam tak chodia, už majú pocit, že to dieťa je predsa len po operácii a tá mamina prirodzene sa o neho bojí, že už dlho sedí, už by toľko nemal, už by si mal ísť láškať. Opýtame sa pána doktora alebo sestričky, či je to v poriadku, keď 60 minút sedel v učebni, či ešte môže, alebo už si musí ísť ľahnuť. Keď to schválí pán doktor, dieťa je šťastné, pracuje ďalej, vzdeláva sa, učí, vypracováva aj pracovné listy, robí aj mydielko a maminke dáme túto vlnu. A mnohé nevedia s tým pracovať, ale tak, máme techniku. Keď nič iné, tak v mobile si na YouTube nájdeme nejaký jednoduchý postup. No a tak sa tvoria dečky. A tie dečky potom buď posúvame ďalej, napríklad konkrétne v tomto projekte Som tu pre teba, alebo Zdravá duša školy, posúvame tieto dečky na neonatologickú kliniku. U nás v Národnom ústave detských chorôb pre bábetka predčasne narodené, ktoré vlastne takéto dečky dostávajú domov na cestu ako darček. A ešte sme to upgradeli tak, že treba z detí, ktoré nemôžu prísť do učebne a musia byť pripútané na lôžko, tak máme vytvorené také cedulky a na tie cedulky oni píšu priania pre tie deti. A mali sme takú Luizu z Piešťan, už asi 4-krát u nás bola, ktorá tých listočkov napísala asi 80 a ona už od večera premýšľala, že na druhý deň ráno, ona bola ležiaca vozičkárka, často teda po zákrokoch, takže ona len v posteli bola, takže my sme jej dali taký stolík ako kompenzačnú pomôcku a ona už len písala a to bolo tak od srdca, to bolo tak krásne, že potom zase, keď sa to odovzdávalo na tej neonatologickej klinike, takže veru, tie mamičky si aj takú slzičku pustili. A stalo sa nám aj to, že potom nám aj tie mami z tej neonatologickej kliniky odpísali, pretože oni sa nachádzajú v takej často ťažkej životnej situácii, pretože predčasne narodené dieťatko je samozrejme pre nich veľký problém. Je to veľmi ťažká, stresujúca životná situácia, keď sa bojíme o to, aby všetko dobre dopadlo a rátame dni, aby už to bolo dobre. Takže vlastne takéto prekvapenie, takéto obdarovanie je pre nich tiež takým príjemným emocionálnym rozptýlením. No a teraz plánujeme vlastne tento projektík troška ešte upgradenúť, ak by sa nám podarilo získať nejakú grantovú podporu, že vlastne my aj na tej neonatologickej klinike nie, že zapojíme tieto mamičky, to je o tom, čo som hovorila, že ja tak doširoka zapájam.
Krásne to robíte.
Ale vlastne, že im poskytneme túto vlnu, že nebudeme len darovať hotové výrobky, ale oni môžu tam vlastne počas toho pobytu, keď to dieťatko majú v inkubátore, oni sú vlastne na tej ubytovni a prichádzajú za ním len každú tretiu hodinu na to, aby ho teda mohli nakrmiť, po prípade ako to lekársky personál dovolí, alebo tie pravidlá už presne zase ja neviem. Takže aby popri tom si oni sami mohli tvoriť tieto veci pre babetka a vlastne aby nastalo také príjemné emocionálne uvoľnenie, pretože keď je spokojná mama, je spokojné dieťa.
A ja verím, že keď vás vidí nejaká mama, ktorej dieťa je hospitalizované v nemocnici, ako vy sa staráte o vyučovací proces toho dieťaťa, tak tá mama musí byť absolútne spokojná po tom, čo tu ja dnes vidím a počujem. Neskutočne dobre sa vás počúva. Úžasné niečo vizualizovať. Ďakujem. Si tie veci, o ktorých hovoríte v hlave. Rozprávali sme a už ste spomenuli počas svojho rozprávania niekoľko vecí, na ktoré by som chcela nadviazať. Jednou z tých vecí je kmeňová škola, čo chápem logicky teda, a všetci chápeme školu, z ktorej to dieťa normálne pochádza, alebo teda do ktorej normálne chodí, keď je zdravé a bežne navštevuje teda školu. A v tomto sa chcem spýtať, že či je teda škola, ktorá je v rámci nemocnice, v kontakte nejakom práve s touto kmeňovou školou, keďže tých škôl môže byť hneď niekoľko, každé dieťa totiž môže chodiť do inej, alebo je to tam ako keby nejaké voľné skôr a len sa držíte nejakých daných osnov, ktoré sú nejaké všeobecnejšie?
My sme povinní komunikovať s tou kmeňovou školou. Je to teda naozaj škola, z ktorej dieťa prichádza, kde absolvuje teda tú povinnú školskú dochádzku. A hneď v prvý deň, keď dieťa príde do našej základnej škole pri zdravotníckom zariadení, triedny učiteľ v našej škole elektronickou formou posiela hlásenie do tej kmeňovej školy. Čiže kmeňová škola hneď v ten deň, ako sme dieťa prijali do vzdelávacieho procesu v nemocničnej škole, tak už o tom vie, že dieťa je zaradené do vzdelávania a v zmysle legislatívy je povinná akceptovať toto vzdelávanie. Čiže sme plnohodnotné vzdelávanie, ktoré nahrádza, ale ktoré v čase potreby realizuje tú vzdelávaciu činnosť a doplňa tú vzdelávaciu činnosť tej kmeňovej základnej školy. A všetky absencia napríklad sa dieťaťu nepočíta vtedy, pretože ono sa vzdeláva, len sa nevzdeláva v tej svojej škole, ja neviem, v Nitre alebo niekde, odkiaľ pochádza, ale vzdeláva sa v nemocnici, v ktorej sa práve lieči. Takže absencia sa mu neuvádza, aj keď v tých našich všelijakých záznamoch je evidované, že dieťa sa v tej kmeňovej škole vyučovania síce nezúčastňuje, nie je prítomné na vyučovaní, ale napríklad v počte vymeškaných hodín sa mu to neprejaví, pretože ono sa vzdeláva na inom mieste a my o tom posielame to elektronické hlásenie. A to isté sa udeje na konci hospitalizácie, čiže my ako keby, že zaradíme, vyradíme, ľudovo povedané, a posielame o tom tú elektronickú informáciu spravila na riaditeľstvo školy. Riaditeľ školy je povinný túto informáciu posúvať triednemu učiteľovi v tej kmeňovej škole, kde sa dieťa vzdeláva v mieste bydliska. No a takisto sa to týka známok alebo toho, kde sa v rámci toho vyučovania my posunieme v tých jednotlivých témach a v učive. Takže hlavne, keď sa deti liečia dlhšie v nemocničných zariadeniach, tak získavajú aj hodnotenie v zmysle riadneho klasifikačného poriadku. Čiže všetky tie právne normy, ktoré platia v bežnom vzdelávacom procese, sú záväzné aj pre nás, keďže takisto spadáme pod ministerstvo školstva. a hodnotíme takým istým spôsobom, i keď opäť tu je to plne inkluzívne. Nehodnotíme tak, že skúšame pri tabuli, ako sa môže skúšať v bežnej škole, aj keď nemusí. Hodnotíme možno mnohé tvorivé aktivity, hodnotí sa ako keby s ohľadom na celkový zdravotný stav dieťaťa aj na celkovú liečbu. Známky sa zasielajú zase v elektronickej podobe, v podobe takého hlásenia do školy. Volá sa to, že osobný záznam. A tam sa aj uvádza, v ktorom predmete ten žiak, keď odchádza z nemocnice, vlastne ukončil to vzdelávanie, aby tá kontinuita zase v tej kmeňovej škole mohla byť naviazaná.
Ako je to v prípade, že sa žiak, dieťa nachádza v nemocnici v čase uzatvárania známok, keď je koniec školského roka alebo teda pol rok?
Jediný teda rozdiel medzi bežnou základnou školou a našou základnou školou pri zdravotníckom zariadení je, že my vysvedčenie nevydávame. Vydáva ho kmeňová základná škola, kde žiak absolvuje to povinné vzdelávanie, ale my posielame podklady. To znamená, že ten triedny učiteľ, ktorý vyučuje žiaka počas pobytu v nemocnici, píše opäť taký oznam písomný v elektronickej podobe, ale aj v písomnej podobe, z ktorého predmetu žiak získal aké známky a aký je konečný návrh. Hovorí sa tomu, že návrh na vysvedčenie. A zase v zmysle legislatívy základná škola kmeňová má akceptovať tieto známky. Jak už oni v tých základných školách to spracujú, či ešte majú potrebu si treba z toho žiaka preveriť, preskúšať. To už je zas individuálny prístup tých konkrétnych vyučujúcich alebo konkrétnych školských zariadení, ale takto to funguje. Čiže áno, aj známky, aj návrhy na vysvedčenie, len bez toho, že teda my netlačíme to vysvedčenie a nepodpisujeme. Ešte navyše v rámci takýchto záznamov sa píšu aj také odporúčania do tej školy, aj také ako keby mini hodnotenie, že žiak pracoval systematicky, zapájal sa do vyučovania, bavili ho tie a tieto aktivity, preto sme ich častejšie využívali, bol motivovaný tým a tým a že sa odporúča napríklad z počiatku pri zaradení do bežného vzdelávacieho procesu akceptovať treba zvýšenú unaviteľnosť dieťaťa. Čiže dať mu nejaký čas na adaptáciu. Čiže sú to také odporúčania nás z nemocničných škôl, nás pedagógov, ktorí zase dostali odporúčanie od zdravotníckého personálu a posúvajú sa k učiteľom do kmeňových škôl. Často moji kolegovia, pedagógovia, ja som teraz takej tej popoludnejšej vzdelávacej činnosti, ale v dopoludnejšej vzdelávacej činnosti, ktorí vyučujú tie jednotlivé predmety, sú v priamom kontakte s vyučujúcimi. To znamená, že vôbec nie je výnimkou, že sa spoja trebárs telefonicky, keď niečo nie je úplne jasné, keď chýbajú trebárs nejaké známky a volajú trebárs aj zo školy, že ako to stojí, lebo oni už majú klasifikáciu a potrebovali by vedieť. A takisto aj u nás funguje klasifikačná porada, tam sa tiež ohlasuje, koľko žiakov, ktorá trieda má, koľko tých záznamov sa píše, kam, do ktorých škôl. Takže sme základná škola, ktorá vyučuje ako aj iná škola, len iným spôsobom v špecifickom prostredí za využívania špecifických didaktických pomôcok a sme okrem toho, že sme učitelia, sme aj vychovávatelia, psychológovia, mami a sme aj kamaráti.
To sa krásne počúva. Deti, ktoré prichádzajú alebo sa nachádzajú už teda v nemocnici a prichádzajú tam, môžu prísť s rôznymi diagnózami. Môžu prísť deti, ktoré potrebujú špeciálne výchovno-vzdelávacie pomôcky, prostredie. Ako ste pripravení na takéto situácie?
Áno, škola v nemocnici počíta s tým, že budú tu práve deti, ktoré potrebujú špeciálne didaktické pomôcky, špeciálne kompenzačné pomôcky. Takže sa snažíme zadovažovať ich, ale to je aj v zmysle samozrejme celého školského vybavenia, že napríklad na oddelení očnom je špeciálne trvasčítacie zariadenie alebo špeciálna lúpa. Sú tu takéto didaktické pomôcky, ale často nám chýbajú také bežné didaktické pomôcky, ako sú napríklad čítanky pre dyslektikov. Je to úžasná vec. Ja predpokladám, že bežne to rodičia poznajú, že proste je to čítanka, ktorá má vlastne členené tie texty farebne, aby dieťa si vizuálne lepšie odlišovalo tie jednotlivé slabiky v slovách a tak vlastne sa lepšie orientovalo v tom texte písanom. Takže to sú také, že no, tak máme jednu na oddelenie, hej? Takže keď je tých detí ale viac, potrebovali by sme ich viac. Čiže určite chýbajú niektoré špeciálne didaktické pomôcky, ale zase máme veľmi tvorivých pedagógov, ktorí si tak vedia vlastne pomôcť sami a nie jedna pedagogička alebo učiteľ v nemocničnej základnej škole si vyrábajú z rôznych napríklad tých papierových metrov ikeáckých všelijaké pomôcky na premenianie jednotiek a podobne. Čiže učiteľi známe, že oni vždy boli tvoriví a museli z mála urobiť veľa, takže funguje to teraz tak tiež, že mnoho vecí si dokážeme vytvoriť, vyrobiť. Potrebovali by sme viac, niečo samozrejme máme, nemôžeme povedať, že úplne nie sme pripravení na to inkluzívne vzdelávanie, ale celým tým základom toho inkluzívneho vzdelávania v nemocničnej škole a aj takým tým základom nejakého individuálneho prístupu je nájsť čo najvhodnejšiu metódu pre každé to konkrétne dieťa, aby sme ho dokázali zaujať a aby sme ho dokázali vzdelávať tak, ako to ono potrebuje. Hej, čiže nie je to o nás, je to o tých deťoch a naozaj, ako som povedala, nejako tou tvorivosťou a spoločnými silami sa to snažíme to prostredie vytvoriť tak, aby sa tie deti tam cítili dobre a aby sa vzdelávali s radosťou, aby to vzdelávanie bolo efektívne. My sme mali také jedno aktualizačné vzdelávanie pre nás, pedagógov, a žiaci na konci školského roka mali napísať, čo sa ti na nemocničnej škole páči, alebo čo by si chcel zmeniť a podobne. A v tej triede, kde som ja bola práve na tej klinike detskej chirurgie chlapčenské, preto častejšie spomínam chlapcov, lebo som 6 rokov robila práve s chlapcami, tak jeden z chlapcov napísal, že tu by som nemenil nič, akurát to, aby škola bola aj v sobotu. Takže toto bolo pre mňa osobne veľké vyznamenanie.
To je naozaj krásne.
Takže to ma tak potešilo.
To verím. A čo sa vám na nemocničnej škole páči? Keďže už roky, rokuce práve tam pôsobíte, aj keď teda ste zmenili pracovisko konkrétne, ale stále vlastne v rámci nemocnice.
No, ono by sa to mohlo zdať, že nemocnica miesto plné bolesti, strachu a nepríjemných emócií. To nemôže byť miesto, kde človek zažije radosť, ale opak je pravdou. Tá pestrosť práce a to, že dokážete z uplakanej tváričky vytvoriť, pomôcť, priniesť úsmev na tú tvár a vidieť, že to dieťa z tej negatívnej emócie prejde do pozitívnej a ešte sa aj rado učí a ešte sa aj stane, že povie pri odchode z nemocnice mamine, ktorá už má tú lekárskú správu v ruke a už chce byť odtiaľ preč, nechceme tam byť, hej, tak to dieťa povie, mami, ešte 15 minút počkaj, lebo ja som si ešte toto s pani učiteľkou chcel dorobiť. Tak toto sú také, myslím si, že situácie, ktoré sa nedajú vyvážiť peniazmi ani ničím. To je také vyznamenanie pre nás a ja rada zažívam tieto pocity, keď naozaj z tých negatívnych emócií prechádzame do tých pozitívnych s tými deťmi, keď si vytvoríme príjemný vzťah. A pre mňa je naplňujúce aj to, že vlastne tá práca veľmi variabilná, je veľmi pestrá. Ona nie je rutinná. My ráno prichádzame do práce a my nevieme, či budeme mať v triede 15 detí, alebo 4 deti, alebo 25 detí, či to budú všetko deviatáci, alebo to bude, ja neviem, 5 detí z ADHD, dvaja ležiaci. Čiže ona je tak variabilná, že ona je troška aj taká adrenalínová a ono to tak vlastne človeka drží v takom ako keby tempe. Ja to konkrétne potrebujem. A zároveň na tej práci ja milujem to, že to je práca, ktorá poskytuje slobodu. A ja ju zároveň môžem poskytovať ďalej, tú slobodu, tým deťom. v bežných školách to až tak úplne možné nie je, aj keď sa tomu dá priblížiť, lebo aj tam sa dá aj tvorivo učiť a dá sa tam aj slobodne učiť, ale už len povedzme tých 45 minút a zvonček je koncom slobody v bežnom vzdelávacom procese. A toto my tu napríklad nemáme. Čiže mne ten pocit slobody, priestor na tvorivosť a taká tá variabilita prináša také pracovné uspokojenie, aj naplnenie a radosť z práce. A to, že samozrejme pomáham, to som ja tak vždycky nejak v sebe mala, taký ten altruizmus. Takže to.
A vás to vždy teda ako keby ťahalo práve k nejakému takému povolaniu, kde by ste videli ten zmysel tej práce, nielen to, že teda možno dobre zarobíte, niekoho obohatíte tou vedomosťou, ale ešte, aby to malo aj nejaký hlbší zmysel, áno?
Jednoznačne.
Je to na vás vidieť. Neskutočne, naozaj neskutočne dobre sa počúva to, ako o svojej práci rozprávate. Ja by som prijala asi každému človeku na svete, aby rád chodil do svojej práce, alebo aby z neho išlo taká radosť pri rozprávaní o svojej vlastnej práci, ako to ide z vás. Úžasné, neskutočné. Rozprávali sme sa o uzavretí roka. Aké sú prázdniny? Napríklad v nemocničnej škole podlieha aj vlastne vyučovanie v škole, v nemocnici nejakým prázdninám? Či už rozprávame o letných, alebo keď sú teraz chrípkové epidémie, rôzne škôlky, školy, všetko sa zatvára. Ako je to v rámci vašej školy?
No, samozrejme, celý ten režim vzdelávací v zmysle organizačného školského poriadku, tak ako to ministerstvo vydá v auguste na celý školský rok, čo sa týka prázdnin, platí aj pre nás. To znamená, že jarné prázdniny platia aj pre prázdniny pre učiteľov, a teda žiakov v nemocničnej škole. Takisto letné prázdniny. Čo sa týka takých, ako sú epidémie, napríklad aj v čase covidu, my sme pracovali krátuli linko, tak ako rôzne obmedzenia prichádzali, sme mali home office, neviem presne, bolo to snáď len nejaké 2-3 týždne, možno mesiac maximálne, ale potom už sme vlastne celé to obdobie, keď tie bežné základné a stredné školy vyučovali online, čo si myslím, že bolo veľmi náročné, tak my sme pracovali v tom nemocničnom prostredí, takisto v tom rizikovom prostredí ako zdravotníci, čiže sme boli v tej takej prvej línii a bežalo vyučovanie ďalej. Čiže čo sa týka epidémií, chodíme do práce, pre nás sa vlastne takéto prázdniny vôbec teda neriešia, nie sú, ale bežné prázdniny, ako sú jarné, zimné, letné, máme aj my, v tom čase si všetci učitelia môžu čerpať dovolenku, ale troška je to také možno v závislosti od vedenia tej ktorej konkrétnej základnej školy ako keby benevolentnejšie, ale také variabilnejšie, že napríklad nemusíme odísť na dovolenku v čase tých jarných prázdnin, povedzme toho 5. pred tým 5. júlom, keď je sviatok svätého Cyrila a Metoda, to máme tak zafixované, že sa spravidla odchádza na tie prázdniny na bežných školách, ale môžeme pokojne ešte treba z týždeň pracovať, alebo vždy riaditeľ školy povie, že najskôr alebo najneskôr môžete odísť na dovolenku od do a vymedzi tak základnú líniu. Čiže niekedy moji kolegovia robia trvás do 15. júla. Ja z pravidla začínam skôr, lebo už to máme taký nejaký režim nastavený rodinný, že teda začíname už leto od toho 5. júla. Ale potom zase napríklad sa skôr niektorí môžu vrátiť. Čiže v bežných školách začínajú z pravidla ten posledný augustový týždeň vyučujúci pracovať, aby pripravili nový školský rok. A v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach to pokojne môže byť aj 15. augusta. A takisto prázdniny jarné, ktoré teraz Bratislava bude mať od 1. marca, tak no v podstate 1. marca je tuším sobota, ale proste ten 1. marcový týždeň, tak ak nebudem chcieť, nemusím si ja vlastne čerpať žiadne voľno a môžem chodiť do práce. Čiže je to také variabilnejšie, ale v zásade platia pre nás prázdniny, tak ako aj pre bežnú školu. Mhm.
Vy ste už spomínali reakcie detí, ktoré ste mali vlastne na konci toho roka, a teda, že hovorili, že bolo by dobre mať v školu aj v sobotu. To je perfektná reakcia a za veľa hovorí naozaj. Zároveň ste si ešte dnes sem priniesli jednu reakciu, o ktorej by ste nám chceli povedať, ale ktorú by ste nám chceli prečítať, a ja sa na ňu teším, lebo ste nám ešte nečítali. Ja som veľmi zvedavá.
Dúfam, že sa vám bude páčiť. Ona, táto reakcia zrovna má niekoľko rokov už a ja som si ju vlastne dala dole z takých presklených dverí tej našej školskej triedy na klinike detskej chirurgie a napísal Matej list, keď odchádzal z nemocnice. My sme si totiž pred nejakými, toto je z 21. roku, hej, takže vlastne pred tými 3 rokmi robili taký mini projektík školský v tej základnej nemocničnej škole, že sme si nechávali odkazy, alebo žiaci, ktorí odchádzali z nemocnice, nechávali na tom nalepenom, teda na tom skle, na tých dverách, nalepený odkaz pre tých, ktorí prídu. Totiž to, keď sa nemocničná škola zatvára, tak to je taký presklený priestor, my ho zatvoríme a pred tým presklenným priestorom je jedáleň, kde deti, aj keď my nie sme v škole, teraz počas soboty, nedeľa alebo večer, vlastne tam sú. Takže aby tie deti, ktoré tam sú a nevedia, čo to je, len tam je cedula, že základná škola, tak tam nachádzali takéto rôzne odkazy. A Matej, ktorý už je teraz gymnazista, napísal: Milé deti, ak sa niekedy stane, že budete musieť navštíviť nemocnicu, nemusíte sa báť. Okrem liečby vás tu čaká veľa prekvapení. Nie je to darček, ktorý dostanete, ale vy si tu môžete vyrobiť darček alebo darčekov aj celú kopu. Dokonca teda nie jeden, ale viaceré, a to vďaka nápaditosti pani učiteliek a vychovávateliek. Dozviete sa veľa vedomostí napríklad o tom, čo je to ovčia vlna, kde sa pestuje, kde sa farbí. Dozviete sa niečo o plstenom mydle a vy si to plstené mydlo môžete aj vyrobiť a môžete si ho potom aj vziať a môžete si ho darovať komu len chcete. Verím, že sa do nemocnice nedostanete, ale ak náhodou, tak si spomente na ten list. Pozdravuje vás Matej. A PS, ďakujem všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám a OZ, moje šťastné dieťa. Lebo ja, žiaľ, je to tak, že veľa vecí musíme cez občianske združenie získavať práve na takéto aktivity. Tak to aj tým deťom poviem, lebo oni sa ma pýtajú: pani učiteľka, to kde kupujete? No to objednávame po večeroch z e-shopu pre vás. A kto to platí? No a platí to nejaký sponzor alebo občianske združenie Moje šťastné dieťa, ktoré robí viacero projektových aktivít práve pre podporu nemocničného vzdelávania na celom Slovensku.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za ten list, za to, čo robíte hlavne, za to, že keď vašu tvár podľa mňa deti vidia k sebe prichádzať, keď sú v tom nemocničnom prostredí kvôli akejkoľvek diagnoze, s nejakým smutkom, s nejakou emóciou, ktorá ich nerobí šťastnými, ja verím, že keď vás uvidia, tak hneď sa to mení, alebo minimálne po chvíli, naozaj pôsobíte neskutočne milo, ba priam rozprávkovo. Ja verím, že vám to dlho ešte zostane, že vás táto práca aj ďalej bude napĺňať. Ďakujem a nesmierne si vážim za všetkých našich divákov, diváčky a poslucháčov, že ste dnes prišli a porozprávali ste nám o tom, ako to u vás v škole funguje. Držíme palce, nech sa vám, celej škole, ale aj občianskému združeniu Vaše šťastné dieťa darí. A budeme sa tešiť, ak nás prídete pozrieť ešte aj niekedy na budúce s nejakou ďalšou reakciou od detí, ktorú budete mať.
Veľmi rada. Ja ďakujem, že som tu mohla byť. Verím, že tie slová, ktoré tu dneska odzneli, sú pre rodičov informáciou, keď by sa nebodaj dostali do situácie, že budú musieť byť so svojím dieťatkom v nemocnici, aby vedeli, že to nemusí byť také zlé a že naozaj všetko sa môže na dobre obrátiť a my tomu budeme veľmi radi napomocní. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie. Tešilo ma.
A my ďakujeme a vám prajeme krásny deň.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.